ideologiske vil nu høre, hvad alternativet spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer, har på hjertet og gerne vil vælges på. Interviewet med Susanne Zimmer blev optaget den 6. maj 2019. Dialog på Frederikshavn Lokalradio vil gerne bidrage med folkeoplysning i forbindelse med valget. Men det er også vigtigt for de personer, vi skal ud og vælge. Få dem til at sige, hvad de vil, så folk kan tage stilling til, hvad det er, eller hvem de vil stemme på valgdagen. Og så jeg vil gerne byde velkommen til alternativ spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer. Hvorfor stiller du op? Du stiller selvfølgelig nok op på partiets program, men det kunne også være, at der er nogle specielle kæpheste der. Men ordet er dit.
Tak skal du have, og tak for, at jeg bliver interviewet. Alternativ faldt som en appelsin i min turban, da det blev startet, fordi jeg synes efterhånden, det var blevet noget trist. Nærmest pinligt at være dansker, fordi jeg synes, vi gør så lidt for vores klima. Vi gør så lidt for vores klima. Og jeg synes, udlændingepolitikken og omtagen af udlændinge var dybt pine i et rigt samfund som i Danmark. Så derfor så tænkte jeg, at det her det er for mig. Og så gik jeg ind i politik på det tidspunkt der ved opstarten i 15. Og har været med i lokalforeningen og nu stillet op som folketingskandidat her i de sidste 2 år. Og mit primære fokus er klima og miljø og den forurening, vi har her i Danmark. Og det, altså, det er Alternativets hovedfokus, men samtidig så er vi jo, med at vi er et grønt parti, så er det ikke bare grønt parti for miljø, så er det også bæredygtig social udvikling. Vi har faktisk en ret stærk social profil, og er arbejder hårdt for at modvirke den øgede ulighed, vi har i samfundet. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi for eksempel har næsten 65.000 børn, som lever under fattigdomsgrænsen, samtidig med, at vi er et rigt land, og langt de fleste af os er velstillede, og nogen er stenrige. Så der er mange ting at tage fat på, og den 2% besparelse, vi har rullet ud over hele vores samfund, den udhuler jo i den grad vores velfærd, også inden for sundhed. Altså, det er jo dels det, partiet står for, men det er også det, jeg har fokus på. Helt konkret i forhold til det sociale del, så vil jeg have set på vores kontrol- og dokumentationssystem. Vi bruger så meget energi på at kontrollere og dokumentere i et eller andet forfængeligt håb for, at vi kan undgå fejl, hvilket vi jo godt alle sammen ved, at det kan vi ikke. Men det betyder, at vi bruger faktisk en time i gennemsnit om dagen på at dokumentere tid, som faktisk ikke helt kan undgås, fordi noget dokumentation er jo vigtig, men en stor del af den tid kunne bruges på borgeren, på undervisning, og det job, man faktisk er ansat til at udføre. Og udover, at det røver tid fra vores velfærd, så er det jo også voldsomt stressende at være medarbejder i sådan et system, fordi man kommer til at bruge så meget tid på noget, som ikke giver værdi, og man bliver også begrænset i at i friheden i forhold til at gøre det, som man synes, der giver mest værdi. Fordi der er så mange regler og så mange systemer, man skal leve ind under. Så de idéer og den viden, man har i forhold til, hvordan man kunne løse opgaven bedst muligt, den bliver meget minimeret. Og det er samtidig med, at man bliver presset på tid. Og at, altså lige nu der har 35.000 mennesker om dagen, der er syge med stress. Og det er jo en katastrofe for de mennesker og for de familier, hvor i de stressramte er. Og det koster 21 milliarder for samfundet om året, som kunne bruges til velfærd og til klima. Så det er en cirkel, vi skal have brudt og have vendt, så at vi kommer til at vokse, i stedet for at vi bliver nedbrudt og nedbryder vores samfund.
Det var mange ting, at du har ønsker, og det lyder relevant alle sammen. Men hvor skal vi begynde, hvis vi skal lave om på tingene?
vi skal starte med vores klima, fordi hvis ikke vi får gjort noget herinde for de næste år, så går alt hen og bliver sådan mere eller mindre ligegyldigt. Så derfor så skal vi for eksempel over til 100% grøn energi, og det ønsker vi, at vi kommer i 2035, altså nogle år før, at det står i Paris-aftalen, som hedder 2050. Og det betyder også, at vi skal lave en afviklingsplan for vores olie og gas. Og der har vi faktisk spillet ud med et lovforslag i Folketinget på, at vi inden for de næste 10 år får afviklet al optagning af olie og naturgas. Og selvfølgelig ikke forskning i nye områder og nye boringer. Det er desværre været sådan, at det er kun Enhedslisten, der har stemt for det lovforslag i Folketinget. Så, og sådan har fremsat mange lovforslag, som primært bliver nedstemt. Og nogle gange stemmer Enhedslisten og SF med. Men der er mange gode grønne intentioner, men når vi kommer til at skal vedtage noget lovgivning, som går den rigtige vej, så kniber det gevaldigt.
Ja, Susanne, det er jo en væsentlig oplysning at fortælle om, hvad I har lavet af politik, hvad forslag I har stillet i Folketinget, og det, at de andre ikke er med, heller ikke er parat til at gå ind i en forhandling om dem, for at fide dem lidt til. Hvis det er rigtigt, så fortæller det jo befolkningen meget om, hvad man kan regne med, hvad partierne vil lave af grøn politik efter valget. Det er jo nok deres handlinger her i sidste valgperiode, der er afgørende. Og nu har du så det handicap, du ikke selv sidder derinde, men det lyder til, at du følger godt med.
Ja, altså jeg sidder jo ikke i Folketinget nu. Det er det, jeg håber på at komme til. Men jeg følger godt med, og jeg ser, hvad der sker også i vores lokalområder på den front der. For eksempel så snakker regeringen og mig om udflytning. Men samtidig så snakker de jo om, at de besparelser, de laver på uddannelsesområderne, det gør jo, at det bliver svært at uddanne sig i de små lokalområderne og gennemføre, fordi uddannelser, de er dyre, når man ikke har så mange elever, som hvis man har mange elever eller studerende. Så den der decentralisering, den ødelægger man sådan set ved at lave de der 2% besparelser, for eksempel på uddannelsesområdet.
Ja, jeg hørte, at det var så en SF-kandidat her på 1. maj møde i Frederikshavn for at fortælle om, hvordan man skal ned på hans arbejdsplads. Det var HF. Det er en ny lov, man så vedtaget også. Det er ikke godt for os heroppe, der i forvejen måske hakker lidt bagefter med uddannelse, at man ikke får nemt ved det.
Nej, det er jo dybt problematisk, fordi altså, vi har jo brug for at få uddannelser i hele landet, for ikke at skævvride det endnu mere, end det måske er nu. Men uddannelse betyder jo også en øget adgang til arbejdskraft. Og det er jo netop noget af det, der kan være problemet i Nordjylland, det er at trække arbejdskraft og i særdeleshed højt uddannet arbejdskraft til Nordjylland. Og så kommer vi jo ind, så kommer vi jo til at køre ind i nogle cirkler, som laver et udkants Danmark, hvis ikke vi har det i forvejen. Og vi har jo faktisk rigtig gode potentiale for at lave noget godt i Nordjylland, fordi vi har Aalborg Universitet, og vi har rigtig mange virksomheder, som samarbejder med universitetet, og kan få den viden ud. Så vi har jo et virkelig godt grundlag for at få lavet et godt, veludviklet erhvervsliv og uddanne sig i Nordjylland, hvis ikke der bliver spændt ben for det fra centralt sted. Og det er så fra regeringen, altså fra Folketinget. Flertallet i Folketinget.
Ja, men alternativet har I sådan konkrete bud på, hvad I vil lave for her i Nordjylland for at skaffe mere arbejde og erhvervsudvikling?
Altså, vi vil jo støtte den grønne udvikling og forskning i grøn udvikling. Og det giver automatisk Nordjylland et kæmpe forspring, fordi vi er rigtig langt fremme på det område. Så hvis vi kunne så også støtte det yderligere, så vil det jo ligesom bare gå op i en højere enhed. Altså vi har for eksempel Questring i Frederikshavn, bølgeprojektet, som ser enormt lovende ud, men som ved afskaffelsen af PSO-afgifterne, som jo netop skulle fremme den grønne udvikling og støtte forskning, miste hele deres tilskud. Og det er jo, det er fuldstændig håbløst, fordi det her bølgeenergi i Questing, det kan gå hen og blive et nyt vindmølleeventyr, som netop kan tiltrække både arbejdspladser og skaffe en god, bæredygtig produktion af energi. Så det er rigtig vigtigt, at vi satser på at investere i grøn energi, både for landet, men også for Nordjylland, fordi vi netop har så mange gode tiltag i gang. Vi har også geotermi, som fungerer fantastisk godt i Thisted, hvor de nu er i gang med at lave et nyt anlæg i deres fjernvarmesystem. Og Aalborg er også går i gang. Så vi har meget potentiale i forhold til at få Nordjylland til at udvikle sig.
Ja, specielt Kræstvingen. Der var ned til det møde, som du arrangerede. Det lyder meget spændende, og det, at man ikke kan få penge i det projekt, man måtte simpelthen være afhængig af, hvad med scener, eller hvad rige folk gav af støtte. Det er jo ikke holdbart, hvis der er nogle muligheder, som alle sammen kan dreje nytte af på længere sigt.
Nej, det er der, hvor det bliver for tilfældigt. Altså, det bliver afhængigt af, at der er nogle mennesker, som virkelig bruger meget energi og liv på at holde sådan et projekt kørende. Og sådan nogle ting, de må ikke blive tilfældige. Og det er jo lige netop derfor, at vi skal have en energipolitik, en langsigtet energipolitik, som sætter fokus på at hjælpe projekter i gang. Og nogle af dem, de vil selvfølgelig mislykkes. Men hvis ikke vi lader noget mislykkes, så får vi heller ikke noget til at lykkes. Så, og når man har projekter, hvor man kan se, at pilen bare er i den rigtige retning, så er det håbløst, at vi ikke sætter midler af til det.
Du fortalte på mødet, at inde i Energiministeriet, var det vist, de troede simpelthen ikke på bølgeenergi, så der fik du ingen penge fra. Det lyder meget tilfældigt, det der foregår. Der er ikke nogen overordnet interesse for det åbenbart.
Nej, altså man kunne godt også nogle gange have indtryk af, at det er mere lobbyisme, der afgør bevillingerne, end det er visioner og langsigtet tænkning. Og det er jo klart, at vindmølleindustrien, den har jo rigtig godt fat, og det er jo fantastisk godt. Solceller er det samme. Det er så fint. Men derfor så skal man ikke lukke for de små nye tiltag, fordi det kan jo gå hen og blive afløserne eller supplement til de eksisterende. Og vi ved jo, at vi skal omstille. Det betyder, at vi skal bruge meget mere strøm. Og vi skal være mere sikre i vores forsyninger. Forstå på den måde, at vi skal ikke være så afhængige af naturforholdene. Og bølgerne, de er der jo hele tiden. Og hvis vi får dem ud i Vesterhavet, Crestrings projekt der, så er bølgerne der konstant. Og vi skal passe på, at vi ikke gør os sårbare. Altså ligesom vi har været i forhold til olieindustrien af Saudi-Arabien for eksempel tidligere, så skal vi heller ikke gøre os sårbare i forhold til vind og vejr. Vi skal have flere ting i gang, og vi skal også være åbne over for, at der kommer måske nye, mere effektive energiudviklingskilder, end vi har.
Ja, nu så jeg, at Frederikshavn Kommune er blevet kommet med i et internationalt projekt. Det må være noget, som kan give noget, skulle man tro. Men der er også ting, der bare er pæne ord, og så ser man ikke så meget til det.
Ja, altså både ja og nej til pæne ord. Altså alle kommuner i Nordjylland er jo klimakommuner, hvilket betyder, at man skal nedsætte sit CO2-udslip med 2% om året. Undtagende det, men og det er jo sket, og det har haft en god effekt.
Og det er sket.
Og så de har nedsat CO2-udslippet alle kommuner. Så det er jo et godt eksempel på, at det hjælper at sætte noget i gang. Og det tror jeg da også sådan en klimahandlingsplan, som Frederikshavn nu har forpligtet sig til at lave, gående på at kommunen skal være CO2-neutral i 2050, hvilket vi også har forpligtet os til i Paris-aftalen. Det tror jeg, at det kommer til at betyde noget, også fordi der bliver en videndel mellem både de 19 kommuner i Danmark, men også med alle de kommuner, der er med på verdensplan. Så man får nye idéer, og vi får nogle spydspidser. Og det er jo også et godt branding. Samtidig så vil jeg sige, at jeg synes ikke, at ambitionsniveauet er så højt, når man siger 2050, fordi vi har jo bare brug for handling nu.
Ja, det er klart.
Og det er et meget langsigtigt perspektiv.
Ja. Ligesom når Lars Løkke sagde, at vi skulle have elbiler alle sammen 2030, men man gør ikke noget for det.
Ja. Jamen, altså, det kræver handling. Altså, det er ikke nok at brande sig og bruge de fine ord. Der skal virkelig handles og investeres i det. Og det kan jo koste noget på den korte bane, men til gengæld give en enorm gevinst på den lange bane, også økonomisk. Fordi ja. De klimaforandringer, vi har nu, der bliver også lavet nogle diger i Frederikshavn. Det koster jo penge. Plus kloaksystemet, der skal kunne tage alt regnvandet, det er jo vældig, vældig dyrt. Så det var jo bedre at komme på forkant og så bruge pengene på noget, som giver værdi på mange planer. Altså, og ikke bare i forhold til, at man skal forebygge noget, men at vi faktisk ændrer noget i vores samspil med natur og miljø og klima.
Ja, når man læser medierne, så ser det ud til, som om man lokalt går mere op i at beskytte sig, end at sådan set forberede og kæmpe generelt imod klimaændringer.
Ja, og det er jo på sin vis også forståeligt, fordi altså, vi har jo allerede nu skabt noget i vores klima, som gør, at der bliver klimaforandringer. Så uanset hvor hårdt vi arbejder på det, så er der konsekvenser nu af det, vi har gjort. Og det vil jo tage mange, mange år at rulle det tilbage. Så på den måde, så giver det jo mening, at man beskytter sig, specielt kommunalt. Men på landsplan synes jeg så, at der har man en enorm stor forpligtelse til at sætte noget i gang, som er fremadrettet. Og understøtte alle de virksomheder, som er i gang. Og også kommunale projekter, som er fremadrettet i forhold til at gøre noget godt for vores klima. Jamen. Altså det seneste, jeg har set fra Frederikshavn, det er der Gemidan, hvor man genanvender madaffald og omdanner det til biogas, som så igen kan bruges som brændstof til busser og tung transport. Og altså frem for, at man brænder madaffald af, og med den CO2-udledning, der er der, så kører det over i biogas, så det gør gavn som drivmiddel i busser, renovationsvogne og hvad man nu gør, og spare den olie og diesel, der ellers ville være gået der. Og så først derefter bliver det udledt som CO2. Altså man får simpelthen et ekstra led, gavnligt led ind der og spare en stor mængde diesel. Det er jo et fantastisk projekt, altså det som der kommer fra virksomheder, og som jo så kommunen støtter op omkring. Og der skal vi jo gerne have mange flere nordiske kommuner med i det projekt, fordi det projekt det er simpelthen så stort, så det kan rumme hele Nordjylland og også Nord- og Midtjylland.
Men hvor stor en del af vores energibehov, som det er nu, kan det dække?
Det kan kun dække en lille del, men en lille del er bedre end ingenting. Altså udover det kan dække busser, altså det er jo til at vide for mig, at det kommer til at dække, fordi det kommer også helt an på mig, der bliver leveret. Så det kommer an på, om de andre nordiske kommuner, de bakker op om det. Men så giver jeg restaffald, det bliver så også gødning til markerne, og en renere gødning, end der ellers kommer for renovationsanlæg. Så der er en rigtig god sidegevinst, eller man kan også sige en anden god gevinst ved at bruge madaffaldet på den måde.
Ja. Hvis vi lige skal blive lidt ved miljø og klima, så jeg, at du er lidt i vælten, eller alternativt lidt i vælten, fordi I anbefalede de der klimastrejker, som skolebørnene de lavede. Hvad ser I perspektiver i det, at man skal pjekke for at gøre opmærksom på tingene?
Altså man kan jo sige, med den viden, vi har nu, med alle de forskere, næsten samtlige forskere, der peger på, at vi har et klimaproblem, der er seriøst og kræver handling, hurtig handling, så er det jo dybt pinligt, at skolebørnene skal ud og gøre opmærksom på, at vi har et problem. Men det er jo sådan, det er. Fordi der er jo, altså vores CO2-udslip på i Danmark, det stiger jo nu. Så de fine ord, de bliver jo ikke fulgt op af effektiv handling. Så derfor så er det jo rigtig godt set af skoleeleverne, at deres fremtid, den er på spil. Som Greta Thunberg fra Sverige siger, som har startet det her klimastrækker, skolestrækker, at altså, hvorfor skal vi gå i skole, når vi ikke har en fremtid?
Ja.
Altså, det er jo så sørgeligt, og jeg synes, det er så stærkt, at skoleelever, de kan se det, og de tør handle på det. Og så, jamen, så mister de en undervisning, og det er jo selvfølgelig trist. Samtidig så får de også ligesom virkelig indblik i landet, i demokrati, demokratiets virke, at det er den mulighed, vi har. Og det er jo en rigtig fin mulighed, og altså, den blev jo også brugt her i forbindelse med minimumsnormering af børnehaver og skoler, hvor forældre de strækker. Så jeg tager virkelig hatten her for de elever, der gør det. Og, men samtidig så synes jeg, det er fuldstændig håbløst, at det er nødvendigt.
Ja. Nu har de skoleelever jo ikke valgret. Jeg ser et paradoks i, at klimaet åbenbart er oppe i spidsen på, hvad vælgerne de mener, der er vigtigt til valget. Men alternativet har ikke nyt godt af det. Man skulle jo tro, så I har over 50% af opinionsundersøgelserne. Men det har I ikke. I har nærmest gået tilbage i sin sidste valg. Hvad er forklaringen på det?
Ja, altså, jeg tror, der er flere forklaringer. Og jeg havde også forventet, at klimaet, det ville få folk til at tænke, at nu skal vi stemme på et parti, som faktisk har konkret handling på det, finansieret handling på det. Og når vi ikke gør det, så tror jeg, en af forklaringerne, det er, at alle partier nu snakker om klima og handling der til. Og der kan det som vælger være svært at overskue, hvad har partierne faktisk gjort indtil nu, og hvad gør de nu, altså i forhold til lovforslag. Så der tror jeg, at altså der mister vi nok noget tilslutning, fordi at der er mange partier, der sætter den dagsorden. Og så tror jeg også, at den negative fokus, vi har haft i pressen på nogle personsager, den har haft noget negativ effekt for os. At den er taget fokus fra den politik, vi står for. Og det er jo brandærgerligt.
Ja, og her i Vendsyssel, der har man sådan et specielt forhold til københavnerne, eller Djævløse, som man siger. Og det der er gode grunde til på den måde, at det der jo magten ligger blandt Folketinget og koncernhovedkvartererne, og vi føler, at vi er fattigere og bliver lidt snydt i forhold til resten af befolkningen. Det, at I har sådan en københavner-image der, er det ikke lidt et af problemerne? Og så det der med, at I skærer lidt mere ud, end vi nok gør heroppe. Vi er lidt mere abonnerte.
Altså, jeg tror da i hvert fald, du har ret i, at det har en betydning. Hvor meget betydning det har, det ved jeg ikke. Men jeg kan da i hvert fald se, at når der er noget sager og noget intern stridighed i partiet, så får det rigtig meget pressefokus. Og pressen betyder jo meget. Og samtidig så er det sådan, at altså, vi er kommet med rigtig mange lovforslag i forhold til klima specielt, det får ikke så stor fokus. Så jeg tror, vi bliver lidt ramt af, at vi er et meget idealistisk parti, og når det så sker noget, som ikke skulle være sket, så får det meget opmærksomhed. Og jeg synes ikke, altså jeg ved godt, at Alternativet har lidt ry for at være et københavnerparti, men det synes jeg faktisk bare overhovedet ikke er tilfældet. Fordi, altså for eksempel så har vi jo over 600 medlemmer i Nordjylland, hvilket er rigtig mange. Og vores partidannelse, den sker jo rundt omkring i Danmark. Altså når vi laver en ny vision, så er den i det, vi kalder et politisk laboratorie rundt omkring i Danmark. Altså vi har for eksempel haft to politiske laboratorier her i Skørping, Rebby Lokalforening, hvor vi sender videre, at det bliver samlet op og sendt videre i forhold til at få lavet den centrale vision, hvor politikerne på Christiansborg så laver politikken på baggrund heraf. Så vi er egentlig et meget decentralt parti, men det er heller ikke lykkedes for os at få formidlet. Så derfor så er der nok måske lidt en anden historie.
Susanne Zimmer, spidskandidat for Alternativet i Nordjylland, har I fået oprettet partiforeninger i alle kommuner i Nordjylland?
Det har vi faktisk stort set. Vi har Vesthimmerland, der ikke har fået lavet en. Der er stadigvæk aktive folk derovre. For eksempel så har der også været en flok ud at hænge plakater op til EU-valget her. Så de andre steder, de andre lokalkreds, der er der aktivitet. Det er ikke alle steder, eller i alle steder er der aktivitet, men det er ikke alle steder, at bestyrelsen fungerer helt optimalt, eller der er en bestyrelse. Altså, men vi er faktisk bredt ude i forhold til at være engageret og aktive.
Frederikshavn, som på grund af, at radio ligger her, selvom vi kan høre langt omkring, har jo speciel interesse. Der har I en partiforening, ikke?
Jo. Og det har lige været nyvalg, hvor den blev udvidet. Så den har kørt lidt på lav blus, men nu kører den på fuld blus igen.
Ja, der var, at formanden døde og så videre. Det er trist, men altså...
Det tog lige lidt luft ud.
Ja. Jeg så i hvert fald, at de havde en Facebook-side, som der var rigtig aktiv.
Ja.
Men Susanne Zimmer, når nu ikke folk er opmærksomme på jer, selvom de siger, at grønt det er vigtigt, klimaet er vigtigt, er det så ikke, fordi I er for pæne? Du har jo ikke rigtig kritiseret andet, når jeg siger, at du skal. Regeringen for deres politik, det der hykleri med, at de er grønne, når de kan se, at det betyder noget for folk. Det der, I skulle jo sådan set udstille dem. Jeg har ikke planer om at gøre det, for det er nok nødvendigt.
Altså, vi har ikke som sådan planer om at udstille dem, men vi har planer om at synliggøre, at der faktisk ikke bliver stemt for de lovforslag, som rykker noget, og at og det er jo ikke bare regeringen, det er jo også i høj grad Socialdemokratiet. Så SF, eller Dansk Folkeparti og de andre. Så det vil vi jo synligt gøre noget mere. Men altså, vi vil gerne fortælle om vores politik og det, vi gør og vil. Og vi har det, vi kalder ny politisk kultur. Det gør, at vi vil ikke hænge nogen ud, men vi vil gerne fortælle om politiske handlinger, politiske beslutninger, også fra andre partier, når de har arbejdet imod os. Og der bliver vi jo nok her i valgkampen lidt mere skarpe, end vi har været. Ja. Men vi har simpelthen arbejdet med den kultur, fordi vi starter med en meget positiv og nok også lidt naiv tilgang til politik og gør det virkelig ordentligt. Og det vil vi blive ved med, men vi er også nødt til at hjælpe vælgerne med at se, hvor vandene deler. Ja. Ja, og det er det, vi skal blive mere spids på. Ja.
Det der med at lave en oversigt over, hvordan partierne har stemt, når der har været nogle grønne og klimaforslag i Folketinget, det er da en væsentlig folkeoplysning, som at sige.
Ja, det er det. Og det, altså, der har vi også lidt udfordringer i forhold til at få det for vores artikler frem i medierne, i de store medier. Men vi skriver masser, altså jeg skriver masser af læserbreve, og det er der mange andre, der også gør. Så bruger vi de sociale medier, og så er vi ude og snakke med folk, møde folk, fortælle, hvordan tingene hænger sammen. Så vi arbejder hårdt på sagen. Og så er vi stadigvæk optimistiske i forhold til valget, fordi hvis forud for sidste folketingsvalg, der nåede vi jo lige i meningsmålinger at komme op over spærregrænsen, inden valget det blev afholdt. Og så endte vi faktisk på 4,8, altså med 9 mandater i Folketinget. Så det har vi også et håb på, at der sker noget i den retning igen. Og selvfølgelig også på, at meningsmålingerne de ændrer sig inden valgdatoen.
Men I er jo mange nye kandidater. Der er nogle af dem, der kom ind sidste gang, der ikke stiller op igen. Det er vel halvdelen, hvis det kan gøre det. Det er mange.
Ja, altså jamen, det er halvdelen. Og det er jo... Det er mange. Det er det samme, det er den samme procentdel, som er ved Enhedslisten, vil jeg så sige. Og vi har også lige vedtaget et rotationsprincip, som siger, at vi må ikke stille op i Folketinget, efter vi har været der i 12 år. Så vi får nye kræfter ind, fordi vi vil gerne bevare forbindelsen til befolkningen og til det, der rører sig, og ikke komme til at leve i en puppe ind på Folketinget, i Folketinget, og med risiko for at miste forbindelsen, jordforbindelsen, i forhold til det i gåsøjne virkelige liv.
Ja, Og så
tænker jeg, at de folk, der nu er gået ud alternativt, der er jo flere af dem, de er gået over i betydningsfulde stillinger, hvor de kan gør en forskel på et andet niveau, og som ikke er politisk, men som er virkelig betydningsfuld, og som ligger fuldstændig i forlængelse af vores politik. Så på den måde, så kan man jo sige, at så er det jo helt fantastisk, at vi kan få spredt vores politik ud på den måde. Og det er jo også det, der er specielt for Alternativ, det er, at vi har en bevægelsesstil, at vi arbejder ikke bare på en politisk front, partipolitisk front, men vi arbejder også i bevægelsen i forhold til at ændre vores vaner og gøre folk opmærksom på, hvad vi har udfordringer, så vi kan for eksempel forbruge mindre, fordi det har vi jo i den grad brug for, og investere grønt, tænke grønt, og gøre godt gode ting for hinanden. Så på den måde, så synes jeg, at så har vi jo nået rigtig meget. Altså, dengang, at vi stod frem med, at man skulle spise mindre kød, oksekød, før valget i 15, der slog folk sig jo på lårene af grin, hvor man kan sige, at nu er det jo blevet næsten en trend, hvor at det lige før det vender den modsatte vej. Så altså, mange er blevet opmærksom på, at det er faktisk helt okay og nærmest godt at spise mindre oksekød. Og man, det siger jo også på Christiansborg, at den nye politiske kultur, den har ændret sig. Det er så, at man taler pænere til hinanden, lytter mere til hinanden, hvilket jeg så nok lige vurderer, at det forsvinder nok lidt her i valgkampen. Så jeg tænker, at vi har gjort store forskel på mange måder, også simpelthen ved at vedholdende at sætte klima på dagsordenen, men også vedholdende at sætte fokus på den voksende ulighed og vores flygtningepolitik, der er uanstændig, og fattigdomsydelser, som ikke er i orden. Og vi har nogle klare holdninger til, at fattigdomsydelser, de skal afskaffes. Hvor man kan sige, at Socialdemokratiet, de vil ikke, altså, de vil ændre på kontanthjælpsloftet, men de vil ikke rulle det tilbage. De kommer med nogle nye løsninger. De siger også, at de vil hjælpe flygtninge, men jeg synes ikke lige, at man ser noget konkret beslutningsforslag, eller altså, vi ser ikke noget konkret handling i forhold til, at man rent faktisk vil. Altså, de har jo stemt for vores nye hjemsendelser, selvforsørgelsesydelser, for eksempel.
Det er ikke Socialdemokratiet, det drejer sig om her, men det er jo jeres problem, fordi I regner jo med at komme ind i Folketinget, og så er spørgsmålet om, hvem der skal være statsminister. Som landet ligger nu, så er det nok ikke jeres egen Uffe. Men hvad krav stiller I for at støtte Mette Frederiksen med det der, den politik, hun har ført på det sidste? Blandt på flygtningeområdet.
Ja. Altså, vi går simpelthen ind, som udgangspunkt ikke ind for at støtte hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke, fordi altså, de stemmer jo næsten sammen. 91% af situationen, valgene i Folketinget, der stemmer de sammen. Så der er ikke noget, der tyder på, at der vil komme væsentligt andre boller på suppen. Så derfor så stiller vi ikke krav. Vi fortæller, hvad vi vil have, og så vil vi stå frit i forhold til at stemme imod når Socialdemokratiet de kommer med forslag, som vi er imod. Så på den måde, så lægger vi ikke stemmer til en socialdemokratisk regering.
Jamen,
vi vælter den heller ikke, før at vi synes, der er en grund til at vælte den.
Jamen, Susanne, de andre nødvendige støttepartier, de satser vel på simpelthen op i det sorte tårn, der kommer, bliver nok sådan et igen, og lave et regeringsgrundlag, hvor de der allerede vil trækkes af Socialdemokraterne i en rigtig retning, fordi der har de der stemmer, om de vil stemme på Mette Frederiksen eller ej. Senere kan det være sværere.
Ja, det kan man sige. Man kan også sige, at hvis man danner regeringsgrundlag for Socialdemokratiet, så har man også en eller anden grad af forpligtelse til at stemme for den, for i hvert fald en del af deres lovforslag. Men jeg vil så samtidig sige, at vi deltager i alle de møder, vi bliver inviteret til. Det er ikke sådan, at vi sætter os og surmuler i hjørnet. Så hvis vi bliver inviteret til forhandlinger, så deltager vi i den.
Det var regeringsforhandlinger, det er sidste gang, men altså forhandlinger om, hvem der skal være statsminister. Jeg mener, det er ret afgørende, fordi der har man noget med at handle med. Bagefter bliver det svært, hvis man er et lille parti, at gøre sig gældende.
Ja, det gør det, men altså, det gør det jo hele vejen igennem. Der må man jo bare komme med de gode begrundelser, de gode forslag, og prøve at få skabt flertal. Og det synes jeg, det er noget af det, vi er gode til, det er at samarbejde på tværs. Og det kan vi jo netop gøre, fordi vi er ikke et socialistisk parti, og vi er ikke et liberalt parti. Vi er et værdibaseret parti, og derfor så er vi ikke bundet af nogle ideologier, vi kan samarbejde bredt. Det synes jeg er en af vores store styrker. Og det vil, altså i en regeringsdannelse, der vil vi også deltage i det, vi bliver inviteret til.
Men ved vælgerne, så hvor de har jer, altså forskellen på socialistisk liberal politik er vel, at socialisterne mener, at der skal være en rimelig fordeling, så alle kan få et godt liv. Det må være slutpunktet. Og man gerne gør det i fællesskab, mens liberalisterne er mere sin egen lykkes smed og konkurrence og så videre, toppræstationer, mens socialisterne heller gør det i fællesskab. Kan man bare sige, at det er et fedt?
Nej, men det synes jeg ikke, man kan. Altså, vi har jo en stærk social profil, og som jeg også lige nævnte før, altså, så vil vi afskaffe fattigdomsydelser, og vi har en udspil til social velfærd, uddannelse og sundhed, som gør, at man står mere lige. Så vi har en stærk profil, social profil, men ikke socialistisk. Ligesom at vi har også en grøn iværksætterpolitik, og vi har en bæredygtig erhvervspolitik. Så vi har lidt af det hele, og så tænker jeg egentlig også, på trods af, at jeg nu selv bragte det op her, at tingene, de er ligesom, vi skal se mere bredt og nuanceret på det. Så at vi skal ikke dele os op i blokke. Vi skal samarbejde om det, vi kan blive enige om på tværs af højre og venstre, eller socialistisk og liberal politik. Yeah. Og vi kan også se, at der er, allerede nu så er der jo stort skred i det, altså fordi rigtig mange af de love, som Venstre eller regeringen får gennemført, de er jo faktisk ikke særlig liberale. Ligesom vi kan se, at den sociale side af Socialdemokratiet, den er jo heller ikke særlig udpræget. Så vi står nok i et nyt politisk landskabsbillede, hvor vi skal se på, hvad det er, vi gerne vil have med vores samfund. Og det er der, jeg tænker, at vælgerne de skal se på, hvad er det, de gerne vil have. Altså, hvad er det for en politik, de forskellige partier, som fra de forskellige partier, de gerne vil have. Og også i høj grad se på, hvad er det faktisk, de gør i virkelighedens verden. Og der tænker jeg, der er vi meget tydelige. Og vi har jo 600 sider partiprogram, som man kan gå ind og se på vores hjemmeside. Og det er meget tydeligt, hvad vi vil. Og så kan man sige, jamen, skal vi så lægge stemmer til en socialdemokratisk regering? Det ved jeg egentlig ikke, om det betyder så meget, fordi de gør næsten det samme.
Jamen, det er rigtigt. Og som jeg ser det, så er der faktisk ingen socialistiske partier i Danmark i øjeblikket, hvis man skal forstå det, at det er staten eller andre fællesskaber, der skal eje produktionsmidlerne. Det er mere eller mindre privat erhvervsliv, der kører løbet, og så er det, man har politikeren til at samle lidt op med fejlmænd. Det er stort set sådan, det fungerer, så vidt jeg kan se, så det er helt på kapitalismens præmisser, altså liberalt, det man kører, og så har man sådan en social profil for at holde lidt på vælgerne, ikke for oprør og sådan noget. Der er flere partier, der er kommet frem med, at man skal arbejde mere for medarbejdereje, demokratisering af virksomhederne. Er det noget, I har haft med at gøre eller tænker på?
Altså, vi har jo faktisk haft meget fokus på den gamle andelsbevægelse. Og der er vi igen kommet frem med forslag til, hvordan vi kan demokratisere noget mere. Og det er jo netop i forhold til, altså andelsbevægelsen, de var jo med til at vende en samfundsudvikling, fordi man stod sammen om at hjælpe hinanden og gøre ting på en ny måde. Og det er jo det, vi i Alternativ tænker, at det kan vi gøre igen. Fordi der er altså flere ved mere, og hvis man får lov til at få indflydelse, så giver det mere gejst og mere energi, og det har vi i den grad brug for. Så lige nu, der har vi jo brug for at forvente nogle ting i forhold til, jamen, hele vejen rundt. Vi kan sige klima først, men vi kan jo også sige vores velfærd. Det er jo, altså den, der er simpelthen så meget stress inde i, og så mange besparelser inde i systemet, så ligheden, den går fløjten. Så der skal vi også tænke nyt. Og der har vi noget, vi kalder fjerde sektor virksomheder, og de findes jo, hvor man samarbejder mellem det offentlige, private og frivillige, inddrager frivillige og laver noget samfundsnyttig virksomhed, hvor man også har folk ind, som ikke kan klare at være på det der hårdt presset arbejdsmarked, som vi har, men som kan folk, der kan gøre god nytte, og som har, hvor livsværdien den øges helt vildt ved at få lov at være en del af et fællesskab og gøre gavn for samfundet.
Ja.
Og det, altså det er sådan nogle ting, som vi skal have meget mere fokus på, fordi det er betydningsfuldt på hele vejen rundt. Og så skal vi væk fra det der vækstbegreb. Altså det der med, at alting skal vækste og udvides, det tager alt for mange af vores råstoffer, og for mig er vores arbejdsglæde, og hvor det er simpelthen fuldstændig fokus på økonomi, men ikke på trivsel og på at producere bæredygtigt.
Men Susanne Zimmer fra Alternativet Nordjylland, den der journalist Naomi Klein, som skrev mange bøger om klima og hvordan verden er, hun mener jo, at det er kapitalismen, vi skal gøre op med, fordi den kan kun leve med vækst, og hvis man vil stoppe væksten, så må man ændre de store virksomhedsrolle og deres toneangivende virksomhed i verden.
Ja. Altså, at gøre op med kapitalismen, det er stort. Men vi kan regulere i den grad, vi nu kan. Altså, for eksempel, så er det jo sådan, at de der store datacenter, de betaler stort set ingen afgift på deres strøm. Og hvis de gjorde det, så ville vi jo få et andet råderum i vores samfundsøkonomi. De der finansielle transaktioner, som suger penge ud af samfundet, dem skal vi have stoppet. Vi skal flytte vores skat, så at vi beskatter de store formuer på over 3 millioner. vi skal gøre skatten lavere for de lave indkomster. Altså vi skal arbejde med den der ulighed og den der, hvad man kan sige, kapitalistiske snyd, så at vi får et mere reguleret samfund på den front. Og ellers så tænker vi også i alternativ, det er også vigtigt med frihed. Men i det øjeblik, at den frihed, den bliver misbrugt, og bliver for stor, altså at det, at vi laver sådan nogle skævvridning i skattesystemet, så at det bliver til fordel for de store, det er jo helt håbløst. Så sådan noget, det skal reguleres, og vores afgiftssystem skal nytænkes, så at der, hvor man forurener mest, der betaler man størst afgift. Og bare fordi man er stor, som et datacenter for eksempel er, så skal man ikke slippe. Det er en bombe under vores lighed og vores bæredygtige udvikling i samfundet.
Ja, det er så historie lidt nu, men i mange år var der sådan en loft over skatten på ejendomsskat, var det grundskyld, og det var københavnerne, der nød gavn af det, fordi derovre prisstigende på ejendommer og jord, de er. Det gjorde jordjørende ikke oprør imod, og det er måske svært at gennemskue, men der er nok at tage fat på af skævheder også i skattesystemet. Men det kan være, at du nævnte selv flygtninge tidligere. Jeg så i dag et læserbrev, en artikel i Nordjysk. Overskriften var, hvor er respekten? Altså, det var nogle elever i Thisted VUC, som altså kommer fra udlandet, tidligere flygtninge, som satte sig sammen for at fortælle om, hvordan de oplevede det der paradigmeskift, altså at de var andenrangs mennesker og havde usikkerhed og så angst og så videre. Hvordan ser jeg alternativet på det der paradigmeskift med, at de skal først og fremmest ud nu? Og når man kender den måde, man har ført politik på fra de partiers side af, så er de nærmest ligeglade med, om de kan overleve, når de så bliver sendt ud. Det er derfor, vi har nogle familier på Sjælsmark, der ikke tør simpelthen.
Altså, vi går jo ind for en fuld integration. Altså, når folk de kommer til Danmark, så skal de integreres. Og vi har en politik, der går på, at faktisk dag et, man kommer ind i Danmark som flygtning, så skal man have en personlig samtale for at finde ud af, hvad vedkommende har brug for at blive integreret i samfundet og for at komme i uddannelse eller i arbejde. Så at man skal ikke først passiviseres et eller andet sted, og så først langt senere komme i gang. Altså, og der, altså den integration, den starter ved dag et. Og det er vigtigt for dem, der kommer, for at føle sig modtaget. Men det er også vigtigt for os som samfund, for at få integrationen til at virke bedre, end den gør nu. Selvom jeg synes nok, at der bliver sat rigtig meget fokus på de dårlige historier. Fordi der er jo rigtig mange gode historier. Og altså derudover, så altså vi vil modtage kvoteflygtninge igen. 2.000 om året, og de skal hentes i modtagecentrene.
Undskyld, som skal være både på den ene og den anden side. Hvor mange tusind?
2.000 kan vi sagtens modtage.
Og det er ikke mange.
Nej, det er ikke mange, og det kan også godt være, at det kan være flere. Men det er lige vores udgangspunkt. Og så skal vi selvfølgelig forebygge, at folk de får behov for at flygte, fordi der er jo ingen, der flygter for sjov. Altså, man flygter jo af nød, så vi skal sætte noget penge af til klima, for at få klimaforandringer og modvirke klimaforandringer, og vi skal have hævet vores ulandsbistand, og så skal den bruges i ulandene, og ikke i Danmark, som den primært bliver nu. Men hvis jeg så går andet sted hen og kigger, fordi nu det, jeg snakker om her, det er at gøre det godt for flygtninge. Altså, vi vil have afskaffet selvfølgelig altså den nye ydelse, som så ikke engang hedder integrationsydelse, men hjemsendelse og selvforsørgelsesydelse.
Altså den, der
hvilket
er
jeg også synes er dybt pinligt, og den er lavere end integrationsydelsen var. Så når man er flygtning, så skal man have kontanthjælp på lige fod med danskere, gamle danskere. Og vi skal ikke have alle de der børn, der lever under fattigdomsgrænsen. Men realist, altså helt konkret, så har vi lige nu 10.000 SUS-assistenter, som er på opholdstilladelse. Og vi mangler SUS-assistenter, og i løbet af få år, så kommer vi til at mangle 40.000 i SUS-assistenter. Og hvis man lige forestiller, altså med den politik, vi har nu, så skal de jo hjemsendes. De 10.000, som er i arbejde nu.
I hvert fald
og for ikke
mange.
At snakke om vores læger også, og vores slagterier og virksomheder, som råber op i forhold til, at vi kan ikke undvære og vores nydanskere og for nye flygtninge heller. Vi har brug for mere arbejdskraft. Så vi skyder jo i den grad os selv i foden. Og der tænker jeg også, at noget af det, nogle af de stramninger, der bliver lavet nu, det er ren symbolpolitik for at forhindre nye flygtninge i at søge til Danmark. Og i den sammenhæng, så er man ligeglad med, at man giver fuldstændig umenneskelige forhold til nogle af de flygtninge, vi har i Danmark nu. Og jeg synes, altså vi er fuldstændig forladt for, i hvert fald dem, der træffer de her beslutninger, de er fuldstændig forladt for empati. Og der håber jeg virkelig også, at jeg håber, der sker noget i befolkningen, så at man ikke stemmer på de partier, som står for de her stramme, altså står bag det her paradigmeskifte. Fordi jeg synes, det er helt urimeligt, og vi kan ikke tillade os at lukke fuldstændig af for omverdenen.
To ting, Susanne Zimmer. Først til det med, at vi faktisk mangler yngre folk, fordi vi selv bliver ældre, der er for få. Så i Frederikshavn, der går befolkningen tilbage. De er ellers holdt skansen de senere år, og det er jo simpelthen fordi, at der kommer færre flygtninger, og vi har simpelthen brug for nogle folk der, og man har en bosætningskonsulent. Det er så mest østarbejder. Man prøver på at skaffe familien op, for at man så også får indkomster, og man får børn til at gå i skole. Det er det ene ting. Men du siger, at du håber, at befolkningen de kan se, at det er en inhuman politik, flygtepolitik, regeringen og Socialdemokraterne de fører. Der er jeg lidt bange for, at du er for optimistisk, for nu har vi lige set, hvordan det der nye kurs, nye parti, Stram Kurs, fik vælgererklæring lige på et øjeblik, og nu har jeg selv haft at gøre med en borgerforslag om at gøre det bedre for børn i Sjælsmark. Men der har vi stadigvæk kun 33.000 underskrifter. Vi skal nå 50 inden 18. juli. Så det er som om, at dem er i gang i højrefløjen. Nu så en Gallup, at de har 3,9, tror jeg det var, til Stram Kurs, og det er ikke sådan, de har taget dem fra Nye Borgerlige, fordi de er 6,9%. Så nu bliver Dansk Folkeparti presset for højre. Og hvorfor stemmer folk? Er det ikke fordi? Hvorfor vokser højrefløjen, den ekstreme højrefløj, flygtningefjendske fløj, så meget? Det forstår jeg ikke. Har du en forklaring på det?
Jeg tror, at det er komplekst, men jeg tænker, at noget af det, der skete, da Dansk Folkeparti kom ind, det var, at man kunne tillade sig at sige ting om flygtninge, som vi ikke tidligere har kunnet tillade os at sige i Danmark. Og på en eller anden måde, så er det blevet sådan, at det har udbredt sig, den kultur har bredt sig. Så nu er der faktisk ikke noget, man ikke kan sige om andre mennesker. Det er ligesom om, at der er nogle andre mennesker, de er sådan ikke rigtige mennesker. Så dem kan man godt sige ting til, som man ikke vil drømme om at sige til sin nabo, selvom man var uenig med vedkommende. Der blev en retorik, som er blevet selvforstærkende. Og som jeg også, jeg synes, at medierne har også været med til at sætte fokus på den. Og jamen, ting er blevet tilladt, og så ligesom om det bare udvikler sig helt vildt. Og, ja. Og vi har fået lavet sådan lidt en dem og os kultur, hvilket jeg synes i øvrigt er blevet lidt karakteristisk for vores land. At i stedet for at se os som et fællesskab, så er der nogen, der er dem, og nogen, der er os. Og flygtninge, det er først og fremmest dem, og så er der også andre. Men vi kan også begynde at se det på kulturområder, at der er fin kultur, og så er der almindelig folkekultur. Og vi har udkendt Danmark, og så har vi det i gåsøjne igen, det rigtige Danmark. Vi har fået lavet en eller anden marginalisering, polarisering, som er virkelig dårlig for vores samfund. Og der har bare så meget brug for at forvente den kultur. Og der for eksempel andelsbevægelsen kunne være et godt bud på det. Men også at vi begynder i talesæt, at vi har et fællesskab, vi har et demokrati, vi skal værne om. Fordi det her, det er jo også, det går også sådan at blive en trussel for demokratiet. Og jeg synes også, det er en trussel for demokratiet, når man i Folketinget kan lyve og undlade at fortælle og give oplysninger videre. Og så får man bare en næse for det. I bedste fald, eller værste fald, hvad man nu skal sige.
Hvem tænker du på?
Jamen, jeg tænker på Inger Støjberg, for eksempel. Erika Hansen. Altså, der er jo flere eksempler, hvor fordi der er et politisk flertal bag regeringen, Så sker der ikke rigtig noget. Så der sker ting i Folketinget nu, som ikke skete tidligere. Og det er med til at skubbe til den der kultur med, at man kan noget, som man egentlig ikke kunne før. Altså fortælle usandheder, undlade at give oplysninger videre. Så jeg er nok egentlig bekymret i forhold til, at det er en generel kultur, negativ kultur, som arbejder lige nu, eller udvider sig, som vi har brug for at forvente.
Ja, jeg mødte for nogle dage siden en bekendt, der har snakket fred, men det blev så muslimer, for han har åbenbart gået på et religionskursus, hvor man snakker om kristendommen kontra muslimer, og han kunne fortælle mig, hvordan muslimerne de var. Og så var der godt nok nogle frafaldende, men altså sådan var det altså. Og jeg spurgte ham så efter, har han nogensinde snakket med nogle af de muslimske flygtninge her i Danmark? Det har han ikke. Er det noget med, at vi snakker for lidt sammen, eller vi skal mere for at snakke sammen? Altså hvad kan vi gøre for at nedbryde de der fordomme?
Altså jeg tror, hvis man sådan tager almindelige mennesker, almindelige som vel folk med arbejde og folk, der er rimelig velstille, så har vi fortravlt. Folk er stresse, altså i kraft af deres arbejde og i kraft af, at man skal have de store fine huse og dyre biler og alting skal se godt ud. Og det betyder, at vi begynder at få pupper som os selv, fordi vi har ikke overskud til at gå ud i samfundet. Og når vi så skal ud, så er det nogle gange de store ting, vi går ud til. Altså koncerter, teater og så videre. Altså vi har brug for mere tid. Vi har brug for tid til omtanke og til fordybelse og til medmenneskelighed. Altså selv er jeg kontaktfamilie for to familier. En familie fra Colombia og så en eritreansk ung mand. Og det er jo helt fantastisk givende at være sammen med folk fra andre kulturer. Det er fantastisk at opleve, hvordan vores humor den rammer fuldstændig ind på hinanden. Altså, det er berigende, og vi kan have et rigtig godt fællesskab. Men det er også trist, at vi er nødt til, altså vi har jo, altså venligboerne er også et godt eksempel på det, at vi er nødt til at arrangere noget for at komme sammen på tværs af hinanden. Kirker, der arrangerer fællesspisninger, hvor man prøver forskellige slags mad, og det er jo fantastisk godt og nødvendigt. Men det burde ikke være nødvendigt, fordi som du siger, politibetjenten, der ikke har snakket med en muslim, Jamen, han er jo nemt solgt. Altså, han kan høre de dårlige historier, se og læse om de dårlige historier. Og de er der jo desværre også. Men de gode historier, de kommer til at fylde alt for lidt. Og det er jo ikke motiverende i forhold til at tage kontakt til de muslimer eller flygtninge, som bor i ens nærområde. I forhold til at hilse på dem, når man møder dem i butikkerne. Altså, der er bare så mange muligheder. Vi behøver ikke at gøre noget, som tager en masse tid. Men vi har lige brug for det overskud, der skal til for at se de mennesker, der er omkring os. Det gælder jo ikke bare nydanskere, det gælder jo også vores ældre befolkning, som vi har cirka to mennesker om dagen, der dør på baggrund af ensomhed. Vi går hen og bliver et fattigt samfund, hvis ikke vi får den her kultur ændret, så vi begynder at se hinanden og kære os om hinanden.
Susanne Zimmer, du er faktisk den første politiker i en valgkamp, jeg har hørt at stille en slags krav eller høje forventninger til de indfødte danskere om at tage initiativ til at få snakket med vores nye medborgere. Det har jeg savnet gennem mange, mange år, og er det politikerne, der simpelthen er for vage der, så vi nu ser den der højre fløj, fordi det er faktisk Dansk Folkeparti, der jo får lov til at skælde ud alle årene, mens de andre nærmest har på flygtninge, mens andre partier nærmest har dukket sig.
Ja. Altså, jeg tror, det er et kæmpe politisk ansvar. Det er der, og det er selvfølgelig også et folkeligt ansvar, fordi vi har stemt på de politikere. De er ikke kommet ind af sig selv. Så der er ikke, vi kan ikke være skændere. Men jeg synes, det er så sørgeligt, at andre partier, altså både Konservative og Venstre og Socialdemokratiet, de hopper med på den der flygtningevogn. Og jeg kan ikke forstå det. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og jeg tænker, at er det fordi, man lige kortvejs ser, at der stemmer i det? Eller kan man kun se, at det er en økonomisk byrde, eller hvad gør det? Jeg forstår det ikke.
Nej, og slet ikke, hvis de siger, at de er grønne og vil gøre noget ved klimaet, fordi det kræver jo for alt samarbejde, og hvis man skaber splid, så saboterer man jo selv klimapolitikken, gør sig selv utroværdig.
Ja, fordi hvis ikke vi får gjort noget ved klimaet her, så bliver de fattigste taber. Og, altså, det er ikke de fattigste i Danmark, jeg tænker på. Det er de fattigste på verdensplan. Vi kommer til at skabe så mange nye klimaflygtninge, og så mange dårlige liv, og fattigdom skaber jo også ufred og krig. Så derfor så har vi på alle måder brug for at få gjort noget ved vores klima.
Det kører begge veje. Altså, dårlige klima, overflod og varme skaber klimaflygtninge. Men hvis man går mere op i at dæmme os og føre krig og konflikter med hinanden, det koster jo også ressourcer og udledning af CO2, som man forværrer de her klima direkte. Men for mig at se det værste, at man ikke bliver i stand til samarbejde konstruktivt om løsningen af klimakonflikterne, hvis man bruger alle sine kræfter og ressourcer på krig. Flygtningene er jo stort set krigsflygtninge, dem vi har modtaget jo, altså Syrien, helt klart, men også de andre lande fra Irak og så videre. Og det er jo egentlig os selv, der startede det hele i 2003 i Irak, men det er der ingen, der vil se i øjnene. Derfor vil man heller ikke lave nogen krigskommission, Irak-kommission, til at undersøge det, og det lapper folk i sig. Bare man lader være med at snakke om det, lader være med at lade tingene undersøge. Så jeg er sådan set bange for, at også med den der østpolitik og for Rusland, at man øger spændingen. Det er helt klart i øjeblik, og så skal man have flere våben, siger Trump. Og Hvad ender det med, når man ved, at NATO de bygger på en forsvarsstrategi med brug af atomvåben? Derfor blev jeg meget glad det andet år, da Nobels fredspris gik til bevægelsen ICAN, der arbejder for at afskaffe atomvåben gennem et forbud. De har jo også fået gennemført FN faktisk i en ret sammen vedtog, at man vil have et forbud mod atomvåben. Det skal så ratificeres af 50 stater, men Danmark vil ikke ratificere. Det er i hvert fald flertal for i det nuværende folketing, men jeg kender ikke alternativets politik på det område.
Det vil vi jo gå ind for, at vi ratificerer. Det er i hvert fald min holdning. Jeg kender ikke lige den landspolitiske holdning, om der er truffet nogle beslutninger der, men det vil jeg tro, at det er det samme.
Ud fra alt det, du har sagt om, at vi skal samarbejde og undgå frygten og sådan noget. En atomstrategi, der bygger på, at man er den stærkeste, og man ved at skabe frygt, kan tvinge sin magt igennem. Det kan aldrig blive bæredygtigt.
Nej, det kan det ikke. Ja, men det er sådan lidt en sjov ting i forhold til krig og fredsforskning. Det viser sig, at hvis der er kvinder med i en fredsproces, så har den større succes, end hvis der ikke er. Altså jeg tænker, vi har muligheder i forhold til at forhindre krig, som ikke er blevet brugt. I alternativ, der vil vi også kigge på vores diplomati. For lige nu der er det sådan, at diplomaternes hovedfunktion det er at styrke erhvervsinteresser i et land. Der vil vi have meget mere fokus på kultur og på fællesskaber og forståelse, skabe forståelse for hinanden. Jeg synes, det er nogle oplagt ting og meget lette gennemførlige ting i forhold til at forhindre i hvert fald nogle af de krige, vi er i. Og så synes jeg også det der med, at altså, vi skal ikke gå i krig med mindre, at der er 3/4 beslut og flertal for det i Folketinget, som vi har i vores politik. Den er rigtig vigtig, fordi man kan sige, som det er nu, så kan man jo hurtigt se, hvem det er, der kan beslutte en krig. Og hvis man så tænker på flygtningepolitik og på det, der gjorde tid til, så er det jo skræmmende.
Ja, de konsekvenser, der er. Men i den forbindelse, så er det jo spørgsmål om at forebygge krige ved at skabe nogle ordentlige vilkår for alle mennesker på kloden. Og det er en svær sag at gå i krig. Enhedslisten fik under forregering gennemført, at man lavede et lille fredsforskningsinstitut, der skulle arbejde for, hvordan man kunne forebygge krig, altså diplomati, men også hvad almindelige mennesker kan gøre på alle ledere. Og det er jo lige selvfølgelig fremsat igen, og det er noget, som en alternativ støtter.
Det vil det helt klart være. Altså jo mere fredsforskning og jo mere forebyggende arbejde og jo mere fællesskab vi kan få skabt på tværs af landegrænser, jo bedre. Altså det er jo vejen frem. Og, altså vores ulandsbistand kan vi også bruge progressivt på den måde, at vi virkelig hjælper landene med at kunne klare sig selv. Fordi lige nu der er det jo, altså der kan vi for eksempel sige, at vi giver støtte til kystlande i Afrika. Og samtidig så har vi store trawlere til at sejle rundt omkring og fange alle fiskene. Ja, altså, vi gør nogle ting, hvor vi arbejder mod de gode intentioner. Ja. Altså, vi laver også virksomheder, hvor vi faktisk tjener penge, altså EU-landene. Altså, vi hjælper dem måske, men vi tjener også penge. Og det er jo ikke, det kan ikke være formålet med at give ulandsbistand. Formålet, det må være at hjælpe lokale folk på lokale betingelser, så de kan komme til at klare sig selv og blive involveret og inddraget i også i planlægningen af projekterne. Så vi ikke kommer og efterlader et eller andet. Altså, for mange år siden, der var det sådan noget med, at man, fragte traktorer til Afrika, så de kunne komme til at dyrke deres jord. Og så når traktoren gik i stykker, så var den så værdiløs. Det gør vi så ikke nu, men vi gør det måske i virkeligheden lidt det samme. Og det fremmer ingenting. Tværtimod, hverken det enkelte lands udvikling, men også sammenskabelsen mellem, eller samvær mellem landene og den klimaets udvikling. Vi er nødt til at tage udgangspunkt i de lande, vi skal hjælpe.
Jamen det mener ulandsorganisationerne jo også, og der er faktisk mange og store og små, der er i gang med den led med, at man finder nogle civilsamfundsorganisationer i ulandene, som faktisk er i gang med noget, og så går man ind og støtter dem og rådgiver dem efter, hvad de har behov for.
Jamen præcis, og det er jo der, at der er jo netop så mange gode projekter, og det kunne man jo lære af, som stat i forhold til ulandsprojekter, vi sætter i gang statsligt. Hvor man kan sige, de der organisationer, de er jo primært, eller de er i hvert fald meget privat finansieret og indsamlingsbaseret. Så det er jo, altså, der er noget, altså vi har jo gode idéer og gode erfaringer hen, både i Danmark og i udlandet, på alle mulige områder. At der har vi fået sådan lidt en selvforståelse i Danmark af, at vi kan nok selv, og vi kan bedst, og vi er det bedst. Der bør vi skille lidt ud til resten af Europa.
Jeg kender en tidligere afghansk flygtning, som har organiseret en indsamling af brugte ting, som vi gennem noget her genbrug til syd, sender til Herat i Afghanistan, til en organisation dernede, der hedder Ulavi. Og den er helt fantastisk. De uddeler computer og skolemøbler til skoler, og så stiller de sådan set krav om, at så skal de sørge for, at de fattige og kvær og pigerne, de kommer i skole. Og strategien der er simpelthen, hvis de bare kommer i skole og får bedre mulighed for at arbejde efter uddannelse, så vil det være færre unge, der lader sig rekruttere til Taliban, så det er især arbejdsløse eller andre forbedrer. Og sådan det, der synes jeg, der er et perspektiv i, og det gode ved det er, at der er ikke nogen korruption i det. Ellers ryger meget af det jo til korruption, hvis det kommer ovenfra, så er der nogen, der er grisk, der skal have fat i det. Men her støtter man nogen, som er i gang.
Altså det, man jo skal være opmærksom på, når man laver sådan et projekt, som jo lyder fantastisk godt, det er jo, om man går hen og ødelægger noget lokal udvikling. Altså, er der nogle små lokale iværksættere, som er i gang med at producere skolemøbler, som så ikke kan få solgt deres møbler, fordi at der kommer nogen ind udefra? Altså, det, sådan nogle ting skal man altid være meget opmærksom på, og det er ikke sikkert, at det gør sig gældende her. Men nogle gange så er det jo det, der sker, at man kommer med noget hjælp, og samtidig så tager man levebrød fra nogle af dem, der faktisk er så småt at komme i gang lokalt. I ulandene.
Ja, det er fuldstændig ret i, men med hensyn til brugte computer, der ligger nok ikke lige for i Afghanistan.
Nej.
Så altså det. Nej, men klart, det er jo,
jeg tænker bare, man skal være opmærksom på det. Ja. Altså, når man giver noget, det er, altså, hvordan ser det vi i et bredere perspektiv, og der skal man jo også ud på stedet og se, hvad sker der faktisk her, fordi det kan vi jo ikke sidde herhjemme i Danmark og se, så der er vi afhængige af nogle øjne, der er derude i den virkelighed, vi skal ud og hjælpe.
Ja. Ja, altså det er efter de der mulighed for at få det statsstøtte til de der genbrugsting. Og så altså det, man bruger, det er fuldstændig ret i. Vi prøver at skaffe penge til, at man kan bruge pengene direkte dernede til at købe nogle ting og bygge skoler for hospitaler og så videre der.
Jamen altså, det ville være helt, altså hvis nu lige tager skolemøblerne der, det ville være helt fantastisk, hvis man kunne hjælpe en produktion i gang i et uland, som kunne lave skolemøbler, så der kunne komme nogen i beskæftigelse og måske nogen i uddannelse, som kunne producere de møbler selv, så at man går ind et led tidligere.
Ja, ja.
Ja. Der er mange ting at tage hensyn til. Altså ting er jo meget kompliceret, sådan generelt.
Ja, det er det. Men det sjove her, det er jo, at der er en cirkel, at vi hjælper faktisk også med kørestole til handicappede krigsinvalider. Så på den måde, så afhjælper man sådan set det, krigen har ødelagt. Og det er sådan set også det, som fredsorganisationen gjorde efter 2. verdenskrig. Mellemfolkeligt samvirke er startet af en allermere krig og nogle kvinder fra kvindeligaen for fred og frihed og kvækerne i sin tid. Og Mellemfolkeligt samvirke er jo en god og stærk organisation i dag, og de arbejder for at afskaffe det, som den store fredsguru Johan Dreltung kalder strukturel vold, altså det, at man lader tingene gå skævt, selvom man kunne rette dem. På den måde er man medansvarlig for, at folk har det dårligt, dem man kunne have hjulpet. Så det skal rettes op på, før vi kan få en bæredygtig fred, siger han. Ja, men
det tror jeg er rigtigt. Når Naomi Klein siger, ikke, altså kapitalismen kan ødelægge mig, fordi der kan sidde nogen, der tjener penge på, at der er fattige folk.
Ja, det er, for når man køber varer op, køber ris op, som bliver dyre, når der er dårlige høster og sådan noget. Men Susanne Zimmer, hvis du har mere på hjertet, du skal i hvert fald have det sidste ord.
Ja, jeg synes, vi har snakket om meget, så det synes jeg jo er rigtig dejligt. Jeg tænker, at måske det, vi har fået, jeg godt kunne tænke mig lige i talesæt også, det er vores forbrugskultur. Vi er simpelthen, selvom vi får grøn strøm, så skal vi ikke bare bruge løs af grøn strøm, fordi alting koster i ressourcer, i CO2-udslip at producere. Og vi har en begrænset mængde af råstoffer i vores jord, som også skal strække til de næste generationer. Så hvis vi vil de næste generationer det godt, og det vil vi jo, så er vi nødt til at sætte vores forbrug ned. Og der synes jeg, at de genbrugsbutikker, vi har, både med tøj og møbler og køkkengrej og hvad det nu kan være, det er fantastisk. Det er et fantastisk trend, der er i gang der. En god udvikling, som gør, at vi smider ikke væk på samme måde, som vi gjorde tidligere. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker, som køber brugte ting. Og det sparer jo ressourcer, det sparer klima. Og det er så fint. Men det skal vi have udbredt noget mere. Altså, vi skal spare i vores huse. Der skal vi have sparet noget mere på varmeforbruget. Og vi skal heller ikke bo i så store en hus, som rigtig mange af os gør. Vi skal genbruge, når vi bygger noget, og det skal rives ned, så skal det bygges, så at det kan genbruges igen. Og så skal vi jo selvfølgelig tænke på vores transport i almindelighed, hvor det er sådan nu, at der er afgift på alle andre transportformer end fly, hvilket er en mærkelig ting. Så vi skal også have afgift på fly. Og så skal vi tænke på, om vi kan få nogle gode ferieoplevelser uden at flyve helt så meget, som vi har gjort tid til. Og det betyder ikke, at vi ikke skal flyve, men hvis vi bare lige fløj lidt mindre, ligesom vi nu alle sammen, eller rigtig mange af os, spiser lidt mindre kød, så skal vi tænke på, at når vi forbruger noget, når vi køber ting, har vi brug for de ting? Er det holdbare ting, vi køber? Er det ting, som kan repareres? Og der er vi jo lidt svært stille lige nu, fordi der er mange virksomheder, de producerer så, at ting ikke kan repareres, eller det er alt for dyrt at reparere. Så der skal vi virkelig være opmærksomme, når vi er på den front. Men generelt så skal vi forbruge mindre og leve bedre. Bruge mere tid på hinanden, i stedet for at købe ting. Så jeg tror, på den måde, så kan vi faktisk få et bedre liv. Fordi vi får mere ro på os selv og er mere sammen med andre mennesker. Og så kan vi hjælpe klimaet, så at der kan være et godt klima, en god natur, både for vores børn og børnebørn og oldebørn. Og det er jo virkelig det, vi gerne vil, tror jeg. Alle sammen, faktisk.
Ja. Jeg siger mange tak, Susanne Zimmer, spidskandidat for Alternativet i Nordjylland. Men hvis der er nogen, der får lyst til at kontakte dig, eller høre, hvor du er med i vælgemøder eller sådan noget, hvordan skaffer man sig så viden om det?
Jeg har en hjemmeside, som hedder www.s-zimmer. Sæt i hjemme med jer. Og derinde, der er der kontaktoplysninger. Jeg har også en Facebook-side. Jeg har min private, men så har jeg også en, der hedder Susanne Zimmer-alternativ. Og inde på min Facebook-side, der kan man se, hvilke aktiviteter jeg har i den kommende tid. Og ellers så er jeg også, så vil jeg rigtig gerne ud og snakke med folk. Altså hvis der sidder en lille flok omkring køkkenbordet, som godt vil vide lidt mere om alternativspolitik, eller vil udfordre mig lidt, så er de meget velkommen til at kontakte mig. Så kommer jeg lige med nogle boller eller et eller andet, så vi kan få en god snak henover om en kop kaffe. Så der er mange muligheder. Jeg vil rigtig gerne snakke med folk rundt omkring her. Man kan altid ringe til mig på 41 17 18 99, så vi kan lave en aftale.
Ja, tak Susanne Zimmer, spidskandidat for Alternativet i Nordjylland.
Ja. Selv tak.
Jeg er med slut på en shoot med Alternativet spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer, som blev optaget den 6. maj 2019. Og hvor intervieweren var, det lås Arne Hansen. Og man kan genhøre samtalen med Susanne Zimmer på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så i den browser her på Susanne Zimmer med sæt. Her vil man også kunne finde de nævnte kontaktdata og oplysningsmuligheder.